9, 11, 15 și 24. Pagina în Biblie 1049. Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Să ascultăm dar cu evlavie cuvântul Domnului. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume, ci pentru aceia pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată. Păzește în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o Tu, fiindcă Tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dragii mei, așa după cum cei care, sigur, frecventați Casa lui Dumnezeu cu pasiune, ați putut să urmăriți mesajele pe care frații le predică de aici, de la acest anvon, din această rugăciune numită rugăciunea domnească a Domnului Iisus Hristos, am avut o serie de mesaje cu teme diferite, și anume, o primă temă a fost proslăvire în dumnezeire, apoi a fost o altă temă despre cunoașterea lui Dumnezeu și viața veșnică. Și acum, prin harul lui Dumnezeu, aș dori să abordez o altă temă care se desprinde din această frumoasă rugăciune, plină de pasiune, plină de har a Domnului Iisus Hristos, și anume protecția ucenicilor. Protecția ucenicilor. A fi amintit în rugăciunile cuiva este un lucru mare, este un lucru de dorit, este un lucru măreț. Dar a fi amintit în însuși rugăciunile Domnului Iisus Hristos, eu cred că este un lucru de-a dreptul extraordinar, este un privilegiu. Cu câtă satisfacție să fi privit ucenicii la Domnul Iisus Hristos, când Domnul Iisus înălța Tatălui această rugăciune pentru ei, când l-au auzit pe Domnul și Învățătorul lor spunând, pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Deși Domnul Iisus Hristos, ca Fiul al lui Dumnezeu, a venit pentru lumea întreagă, pentru omenire, ca să-și dea viața ca jertfă, în inimile Lui, încăpând toți oamenii, toată omenirea, se pare că în rugăciunile Lui încăpeau doar cei ce-L urmaseră. Mântuitorul lumii alocă timp, energie, pasiune pentru acei care L-au urmat în timpul misiunii Lui pământești de aproximativ 3 ani și jumătate, erau niște simpli oameni de la țară, din provincie, cum spunem noi, cu meserii care erau marginale în comparație cu meseriile altora din vremea lor, care erau neînțeleși de lume și nu numai de lume, ci de multe ori de însăși familiile lor. Cu siguranță Domnul Iisus Hristos îi mai amintise și altă dată în rugăciune, fiindcă avem atâtea exemple în Biblie în care Domnul Iisus își petrecuse noaptea întreagă lui Dumnezeu, cel puțin o dovadă avem, atunci când i-a ales, a petrecut toată noaptea în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și apoi și-a ales ucenicii, câte unul, câte doi. Însă cu siguranță că s-a mai rugat și altă dată pentru ei, dar așa cum o face acum, cu vlaga, cu intensitatea, cu pasiunea pe care o pune în această rugăciune înainte de desprinderea sa de pe pământ, de moartea, crucificarea și înălțarea Lui la Tatăl, se pare că nu o mai făcuse niciodată. În această rugăciune, Domnul Iisus Hristos vrea ca ei să audă ceea ce El se roagă. Știți, de multe ori, unii când se roagă, ar vrea parcă să n-audă alții ce se roagă și se roagă așa mai încet, mai ales când au anumite probleme personale. Să Domnul Iisus Hristos se roagă în așa fel încât să fie auzit de toți ucenicii. Acum, înainte de plecarea sa la Tatăl, era nevoie ca ucenicii să audă această pledoarie, această rugăciune de mijlocire a Lui la Tatăl pentru ucenici, care are menirea nu doar a mijlocirii în sine, ca să-i susțină, să le dea putere, dar această mijlocire slujește și de încurajare. Ideea de protecție divină se ascunde în această expresie pe care o rostește Domnul Iisus Hristos, care este o exclusivitate. Pentru ei mă rog, nu mă rog pentru lume. Ei dintr-o dată nu mai sunt singuri, fiindcă cine are mijlocitor nu se simte niciodată singur. Nu-i așa și bolnavii care sunt în Biserica Elim, când se uită, ei nu pot să fie prezenți, dar se uită fiind bolnavi de pe paturile lor și-și aud numele acolo când se anunță de la amvon la treia rugăciune, ne rugăm pentru fratele cu tare, sora cu tare. Dacă stați de vorbă cu ei, știți ce vă vor spune? Nu mă simt singur, am mijlocitor, slăvit să fie Domnul. Este atât de bine când ai mijlocitor și nu te mai simți singur. Domnul Iisus își continuă rugăciunea cu un alt adevăr menit să producă același efect de protecție, fiindcă El avea să plece în scurtă vreme de pe acest pământ după moartea și învierea sa, dar spre deosebire de El, ucenicii nu vor pleca. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine. Iisus nu-i menajează, nu-i hrănește cu speranțe false, oferindu-le toate lucrurile roz, ci El îi informează, dacă vreți să îi înștiințează, cum spunem noi. Fiindcă numai un om informat sau înștiințat poate face față provocărilor. Duceți-vă aminte că în științări de genul acesta, ele mai deduse. În Ioan capitolul 16, versetul 1, le spune mai dinainte, veți fi dați afară din sinagogi, să nu credeți că după plecarea mea oamenii vă vor lua în brațe, vă vor respecta, vă vor slăvi. Așa cum este pus în anumite calendare, numele unora, ca Petru și așa mai departe. În realitate, pe urmașii Domnului Iisus Hristos, pe ucenicii Lui, lumea îi prigonește, nu îi apreciază. Și spune, veți fi dați afară din sinagogi și uciși pentru numele meu. Dar v-am spus aceste lucruri mai dinainte, pentru că atunci când se vor întâmpla, să nu fie pentru voi un prilej de cădere. Un om informat poate să facă față situațiilor grele care vor veni peste el. De aceea Domnul Iisus Hristos îi informează, informează chiar și prin această rugăciune, pentru ca ei să fie încurajați. Pentru El totul urma să se sfârșească în scurtă vreme, în câteva zile, în câteva ceasuri, totul avea să se sfârșească. Dar pentru ei, abia acum, avea să înceapă totul. Pe Domnul Iisus Hristos, cerul îl așteaptă în sărbătoare, însă spre ucenici, cerul privește cu exigență, cu mari așteptări. Ucenicii sunt în lume nu în sensul că ei aparțin lumii, dar ei vor trebui să rămână în lume datorită misiunii și chemării pe care le-a făcut-o Domnul Iisus Hristos și anume aceea de a vesti Evanghelia până la marginile pământului, fiindcă abia atunci Domnul Iisus Hristos a spus că va veni sfârșitul. Acest mandat, această misiune, trebuia să se realizeze prin ucenici, pentru ca abia pe urmă să poată veni sfârșitul. Dar pe cât de necesar era ca ei să rămână, pe atât de necesar era ca Domnul Iisus să plece. El a spus, este nevoie ca eu să mă duc la Tatăl, fiindcă dacă nu mă duc eu, nu va veni Mânghietorul, Duhul Adevărului. Din punct de vedere omenesc, Iisus putea să fie într-un loc cu unii sau cu alții. Sigur, după învierea sa, avem același exemplu când se arată la peste 500 de frați deodată. Dar, probabil, cei 500 cu siguranță erau și în locuri diferite. Dar, în mod deosebit, Domnul Iisus Hristos îl avea în vedere pe Duhul Sfânt, un alos de aceeași ființă, de aceeași natură cu mine, dumnezeiască, care să vă însoțească în tot adevărul și să rămână cu voi până când biserica va fi răpită la cer. Sigur, plecarea Domnului Iisus Hristos la Tatăl nu încetinea progresul împărăției lui Dumnezeu pe pământ, fiindcă bazele acestei împărății fuseseră deja puse de însuși Domnul nostru Iisus Hristos, iar ucenicii erau acum pregătiți ca să-și ia mandatul. De altfel, cea mai mare parte a misiunii lor s-a consumat în absența fizică a Domnului nostru Iisus Hristos, fiindcă câtă vreme îl aveau pe Domnul, făcea mai mult Domnul toate lucrările de vindecare, minunile. Ei erau niște apronti, cum să spunem, niște ucenici. Sigur, le-a dat și lor mandat, avem în Luca 10 acel mandat cât îi trimite doi câte doi, dar sunt prea puține mandate pe care Domnul Iisus Hristos le dă, sigur, ucenicilor în prezența Lui fizică. Și chiar atunci erau neputincioși, uneori n-au putut să scoată dracul din fiul cuiva al unui om și așa mai departe, erau de multe ori falimentari, dar după înălțarea sa la cer, au trebuit să-și ia mandatul nu part-time, nu cu jumătate de măsură, ci cu timp plin să fie la dispoziția Domnului Iisus Hristos. În rugăciunea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos, observăm că ucenicilor li se amână vremea plecării de pe pământ în schimbul oportunității slujirii. Domnul Iisus face un lucru foarte interesant în rugăciunea Lui, care va rămâne un principiu pentru noi de atunci până în ziua de astăzi. Și anume, dacă Domnul Iisus Hristos se roagă pentru multe lucruri în vederea ucenicilor, El nu se roagă pentru un lucru. Și anume, El nu se roagă pentru izbăvirea imediată. Acest principiu este evidențiat de afirmația Domnului Iisus: nu te rog să iei din lume. Nu te rog să iei din lume. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta singur și tot singur se va întoarce la Tatăl. El nu s-a înconjurat cu un grup de 12 ucenici ca imediat după plecarea sa să ia și pe ei cu sine. Scopul pentru care a investit în ucenici era faptul că lumea aceasta, lumea în care trăim, are multă nevoie de Hristos. Iar cine ar fi putut să-L reprezinte mai bine pe Domnul Iisus Hristos decât martorii oculari, decât cei care L-au însoțit în tot timpul acelei misiuni pământești? Acest lucru este evidențiat și de Apostolul Petru în Cartea Faptele Apostolului, capitolul 10, versetele 39-42, unde Petru spune: noi suntem martori a tot ceea ce a făcut El Iisus în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei L-au omorât atârnându-L de lemn, dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut împreună cu El după ce am înviat din morți. Iisus ne-a poruncit, și acum acesta este mandatul, Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că El a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Să zăbovim puțin asupra acestui principiu al izbăvirii imediate. Orice om, orice credincios care a experimentat o convertire autentică a fost tentat să-i ceară lui Dumnezeu să-l ia de pe pământul acesta, fiindcă de multe ori confundăm bucuria mântuirii cu desprinderea noastră de pe acest pământ. Sigur, există un egoism destul de subtil și în aceea de a dori cerul și de a dori să te ia Dumnezeu de pe pământ în momente grele, în momente dificile prin care trecem. Apostolul Pavel, fiind conștient de acest egoism, el nu-i dă curs. Atunci când scrie Filipenilor, în Filipeni capitolul 1, versetul 23, el le spune: sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine, spunea Pavel. Și acum adaug eu de la mine, că eu n-am nici soție, nici copii pe care să-i las cu datorii dacă aș pleca la Domnul. Am închis paranteza. Dar pentru voi este mai trebuință să rămân în trup. Așa cum spune și Romanilor, capitolul 1, versetul 16, să mai trec, să vă mai dau vreun dar duhovnicesc, așa mai departe. Pentru voi de trebuință să rămân, dar pentru mine, bătrânul Pavel, care n-am obligații de familie, n-am aia, cunoscându-L pe Hristos, fiind răpit în al treilea cer, ce credeți? Unde mi-ar fi mie mai bine? La El, să mă mut la Domnul. Da? Dar apostolul Pavel și-a dat seama de acest egoism subtil. Și în sinea lui probabil se gândea, dacă a zice și eu ca Ilie, ca Moise sau ca Iona, m-aș ruga insistent să mă ia Domnul. Dar fiindcă mă gândesc la nevoile voastre, filipenilor, la înaintarea credinței voastre, facă Domnul ce-o vrea, să mai rămân pentru înaintarea credinței voastre. Apostolul Pavel n-a cedat aceste ispite a izbăvirii imediate. Când suferim eșecuri mari, am vrea ca totul să se termine. Am vrea să lăsăm toate, expresia românului, să dăm cu toate de pământ și să-i cerem Domnului să ne ia la El acasă. Însă Domnul, în suveranitatea Lui, ne vrea așa cum suntem, cu falimentele noastre, cu eșecurile noastre. Și Dumnezeu, care este bun cu toți, El nu vrea să plecăm de pe acest pământ într-un mod pripit, ci El vrea mai degrabă să-L aducem pe El aici în lumea noastră. Repet, Dumnezeu nu vrea să plecăm la El în mod pripit, ci mai degrabă vrea să-L aducem pe El să fie cu noi aici, pentru ca lumea să se mai poată mântui, să se mai poată pocăi și mulți să fie mântuiți. Dacă la cel mai mic obstacol creștinii ar fi luați unul câte unul, cine L-ar mai aduce pe Dumnezeu în lumea noastră? Mântuitorul știe că nu le va fi ușor, ucenicilor lui să rămână în lume. De aceea rostește cu inima spâșiată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat. Din această afirmație răzbate dragostea și gingășia Mântuitorului pentru ucenici. Ei nu vor fi singuri în această lume, ci vor avea parte de cea mai înaltă protecție posibilă, și anume protecția Tatălui. Deși biserica va trece prin momente grele, prin martiraj constant, prin prigoană, prin ocări, temnițe, bătăi, totuși ucenicii vor fi aceiași. Dar în aceste momente grele de martiraj, în chip nevăzut, pe creștetul capetelor ucenicilor, se va așeza mâna nevăzută a celui prea înalt, slăvit să-i fie numele în veci. A rămâne în lume însemna a te expune. Liderii religioși de la Ierusalim tocmai îl urmăreau pe Domnul Iisus Hristos. Noroadele care tocmai mâncaseră din pâinile pe care el le înmulțise, erau foarte ușor de manipulat. Vorbind din punct de vedere omenesc, era o slujire foarte riscantă. Fiecare bătălie spirituală era însoțită de susținerea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, faptul că noi rămânem și am rămas în picioare până în ziua de astăzi, faptul că oamenii primesc Evanghelia pe care noi o propovăduim, nu este datorită meritelor noastre, ci datorită susținerii constante și permanente a Domnului Iisus Hristos. Dacă este o rugăciune în care Domnul Iisus Hristos să te fi pomenit pe tine și pe mine, aceasta este rugăciunea din Ioan 17. Știți care este acel verset în care Iisus s-a rugat direct pentru mine și pentru dumneata?
Cei vor crede numele meu.
Exact. Mulțumesc, frate Dorin. Eu nu mă rog doar pentru ei, ci mă rog pentru toți acei ce vor crede în mine, prin cuvântul vestit de ucenici. Iisus, înainte ca tu să te naști, El este în afara timpului. El survolează timpul, El este Alfa și Omega. El este și la început și la sfârșit. El a trecut deja la sfârșitul timpului. El te-a văzut pe tine, pe mine, ne-a văzut pe noi și ne-a purtat în rugăciunea Lui din Ioan, capitolul 17, slăvit să fie Domnul. Însă, dacă va zice cineva, ce înseamnă această pază sau protecția ucenicilor când de fapt vedem cum ei suferă? Și Apostolul Pavel menționează 2 Corinteni 11, atâtea lucruri, atâtea primejdii, printre tâlhari, frați mincinoși, în suferință, în foame, în posturi, în friguri, în primejdii pe mare, cu tare și cu tare. A fost închis în temniță, a primit nuieli, a primit bătăi, a fost împroșcat cu pietre, scos afară din cetate. Cum, dar, vorbim despre această protecție a Domnului Iisus Hristos? Cum te păzește Dumnezeu dacă, de fapt, vedem că mulți credincioși ajung martiri? Vedem în țările musulmane ce se întâmplă cu creștinii, cu credincioșii la ora actuală. Vedem cum mulți trebuie să fie martirizați ca să fie sămânță pentru alții care vor deveni creștini. Deși Iuda, în versetul 24, este foarte clar atunci când afirmă că el poate să ne păzească de orice cădere, vom explica cum stau lucrurile cu păzirea și cu martirajul în același timp. Sigur, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Toată Biblia este plină de asigurări ale lui Dumnezeu în sensul protecției. Avem foarte multe versete în Biblie care se referă în mod expres la protecția fizică. Isaia 43, dacă vei trece prin ape, nu te vor înneca, dacă vei trece prin foc, flacăra nu te va arde. Dar citiți Psalmul 91, tot Psalmul vorbește despre ocrotirea lui Dumnezeu. 1000 să cadă alături de tine, 10.000 de tine nu se va apropia, vei vedea cu minunea, vei vedea minunea cu ochii tăi. Chiar citeam undeva despre vremea comuniștilor, era un credincios pe nume Gusti, de origine rom, de origine maghiară, și avea 10 copii și l-au trimis pe el cu colivia în mină. Și acolo, când trebuia să scoată ultimii cărbuni, să trimită colivia după el, el nu avea niciodată probleme cu spatele. Și în momentul acela a simțit un junghi în spate. Era plecat să scoată cu lopata ultimii cărbuni. A simțit un junghi și s-a îndreptat. În momentul acela, într-o secundă, a căzut colivia prin fața lui. Dacă nu se îndrepta, îl zdrobea pe loc. L-au trimis pe el, au zis comuniștii, pocăit, dacă moare scăpând, e un pocăit. Dar Dumnezeu n-a îngăduit. Cine a făcut un om care n-avea niciodată probleme cu spate să aibă un junghi exact în secunda aia?
Mâna
Și multe și multe exemple, poate mărturisiți dumneavoastră, aveți atâtea și atâtea experiențe în care Dumnezeu a intervenit în mod fizic. Pe un frate care tot pe vremea comuniștilor vindea Biblii, n-a știut unde să se ascundă, a intrat într-un cuptor, într-o vatră, cum spunem noi, de făcut pâine. Nu mai era numai cenușa stinsă acolo. A intrat și în momentul acela a observat cum imediat, în câteva secunde, a venit un păianjen mai mare și a țesut o pânză la gura aceea cuptorului în care intrase. Au venit acei soldați, acei care îl căutau, și un soldat a dat să intre în cuptor, să-l caute și acolo. Dar sergentul a zis, băi, unde vrei să intri acolo? Tu nu vezi, zice, pânza de păianjen. N-are cum să fie acolo, că noi îl căutăm de 5 minute, pânza aia e de câteva zile. Și așa a scăpat. Și a văzut versetul cum se împlinește, că a prostit înțelepciunea celor înțelepți, ca să-și facă planurile și slava lui. Avem atâtea și atâtea exemple când Dumnezeu ne păzește fizic. Dar ce vreau eu să vă spun este că păzirea fizică nu este întotdeauna garantată. Ea nu este întotdeauna garantată. Dumnezeu în suveranitatea Lui ne păzește, dar sunt momente care Dumnezeu vrea ca noi să fim martiri. Vrea ca noi ne lasă ca și pe ceilalți oameni ca să putem să fim o sămânță pentru ceilalți credincioși. Dacă un credincios n-ar avea parte de suferințe omenești, atunci cei din lume, cum ar putea să vadă pe un credincios cum se comportă el atunci când trece prin lipsuri? Ce face? Începe să suduie, să coboare și să urce sfinții cum fac alții? Sau se roagă lui Dumnezeu în smerenie, în credincioșie? Doamne, Te-am slujit în bogăție, Te-o sluji și acum, nu? Toate aceste lucruri sunt o priveliște pentru cei din lume. Dar Domnul Iisus Hristos se roagă în mod expres pentru un anumit fel de protecție. Vă rog să observați că în această rugăciune noi nu avem a face cu protecția fizică. În această rugăciune Domnul Iisus Hristos se roagă, Tată, păzește-i de cel rău. Reformatorul John Calvin spunea că protecția ucenicilor nu înseamnă eliberați de toate necazurile și de toate supărările și o trăire în desfătare și în tihnă, ci înseamnă în mijlocul pericolelor nu încetează să rămână teferi cu ajutorul lui Dumnezeu. Paza la care se referă Domnul Iisus Hristos este acea liniște, datorită unei slujiri eficiente, nu datorită autosugestiei sau curajului omenesc, ci datorită încrederii puternice într-un Dumnezeu suveran care ține totul sub control. Așadar, dacă vrem să fim păziți după regula Domnului Iisus Hristos, noi nu cerem să fim scutiți de rele, nu cerem să fim mutați într-un adăpost fericit, ci ne mulțumim cu încrederea sigură în biruință. Pe scurt, Dumnezeu nu ia pe credincioși din lume, fiindcă El nu vrea ca aceștia să fie fragili, lași și nepăsători. El ne va izbăvi de cel rău, ca să nu fim cu totul copleșiți de El. Dar în același timp, Dumnezeu vrea să luptăm, însă nu va permite să fim răniți de moarte. Așa cum a spus Apostolul Pavel, că nu părăsiți, căzuți jos, dar nu omorâți și așa mai departe. Slăvit să fie Domnul! Un exemplu concret îl avem în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, când ucenicii sunt întemnițați, apoi din nou amenințați. Ei nu cer un adăpost sigur. Ei acum nu spun, Doamne, bine că am scăpat din temniță, am scăpat de prigoană, de bătăi, acum dă-ne un hotel, un loc sigur, unde și noi ucenicii, știi, să avem locul nostru, tihna noastră, să avem puțin răgaz, puțină pace. Nu. Știți ce cer ei? Doamne, dă îndrăzneală robilor Tăi să vestească Evanghelia. Dă putere robilor Tăi să vestească Evanghelia. Și atunci Dumnezeu spune, măi, ce mi-ați cerut voi? Putere să vestiți Evanghelia? Păi uite, voi mi-ați cerut putere, dar eu vă dau Duhul Sfânt. Pentru că dacă voi vreți putere, voi trebuie să fiți echipați cu o nouă măsură din Duhul Sfânt. Că numai așa veți avea îndrăzneală să vestiți Evanghelia. Și Dumnezeu, ei n-au cerut, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt acum. Dă-ne putere să vestim Evanghelia. Și a spus, păi vă dau Duhul Sfânt, că de asta aveți nevoie. Să vestiți Evanghelia. Ei n-au spus, Doamne, ajută-ne câteva zile să nu ne găsească, să stăm așa ca și peștii pe fundul acvariului, să ne ascundem printre scoici, nu? A spus, dă-ne putere să vestim Evanghelia, ca numele Domnului Iisus Hristos să fie cunoscut. Și s-a cutremurat locul în care erau adunați. Slăvit să fie Domnul! Lumea trebuia să afle că o mână de oameni care umblaseră cu Domnul Iisus Hristos pot să-L reprezinte cu demnitate. Și dacă Domnul Iisus a predicat pocăința și iertarea păcatelor, pot să o facă și ei, ucenicii Lui. Așadar, protecția Tatălui nu este pentru dezertori, ci este pentru slujitori, este pentru ucenici. Chiar dacă ei au slăbiciuni, Dumnezeu nu-și coboară standardele morale, fiindcă El nu se poate dezice de sine însuși, dar este îngăduitor. Avem trei astfel de cazuri de profeți ai Vechiului Testament, care în momente grele, în momente de criză, au cerut lui Dumnezeu să ia de pe acest pământ și să părăsească această lume. Este vorba de Moise, numărul 11, versetul 15, care din pricina greutății slujirii și a responsabilității imense, îl roagă pe Dumnezeu să-l ia de pe acest pământ. Îl avem pe Ilie, în 1 Împărați, capitolul 19, cu versetul 4, care din pricina dezamăgirii datorată unui popor încăpățânat, care a văzut atâtea minuni, a văzut minunea secetei, 3 ani și jumătate, nu s-a deschis cerul, oricine ce-ar face, s-au rugat lui Baal, au făcut mătănii, tăieturi, nu s-a deschis cerul decât la cuvântul lui. Și apoi a putut să vadă ploaia, a putut să vadă focul din cer și tot nu s-au pocăit. S-au dus după Dumnezei faș, după Baal și Astarteie. Și mai era și o regină criminală. Apoi îl avem pe Iona, capitolul 4, versetele 3 și 8, după ce își ratează misiunea. În toate aceste trei cazuri de profeți extraordinari, Dumnezeu, deși aude rugăciunea lor, El nu le acceptă cererea, ci refuză cererea lor, fiindcă acest lucru ar putea periclita chemarea și misiunea lor. De aceea lumina, ea trebuie să lumineze în lume, nu să fie pusă sub baniță sau sub oboroc. De aceea dați-mi voie să vă spun pe față deschis, indiferent dacă o să-mi aud mesaje, Dumnezeu nu este de acord cu călugăria. Nu știu de ce trebuie să spun asta, dar nu este de acord, fiindcă voi ați fost chemați să fiți niște lumini pentru lume. Ori lumina, o cetate trebuie să fie, care luminează, trebuie să fie așezată pe un vârf de munte. Ori o lumină trebuie să fie pusă în baniță, în lampă, nu să fie ascunsă sub oboroc sau sub pat. De aceea, noi, fiindcă am fost numiți de Domnul Iisus Hristos lumina lumii, noi trebuie să luminăm, noi trebuie să fim vizibili pentru lumea aceasta, nu să ne ascundem, să nu știe nimeni de noi. Sigur, sarcina care se punea pe umerii lor este aceea, s-a consumat în absența fizică cel mai mult a Domnului Iisus Hristos și au fost călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și sigur Dumnezeu continuă să o facă și cu noi astăzi. Dar ucenicii se întreabă, adică unii se întreabă dacă ucenicii n-au avut cumva parte de ceva mai mult decât avem noi astăzi. Un păstor care a supraviețuit oarecum până într-o vreme regimului nazist, pe vremea lui Hitler, pe nume Dietrich Bonhoeffer, el dă răspuns la această întrebare, fiindcă sunt unii care se gândesc, da, bine, bine, pentru ucenici a fost ușor, pentru că l-au cunoscut și l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos în mod personal, dar noi nu l-am văzut pe Domnul Iisus cu ochii aceștia, pentru noi e mai greu. Și ascultați, îmi place atât de mult ce răspuns dă acest pastor, acest om al lui Dumnezeu. Nici în cazul primilor creștini, spunea el, nu s-a întâmplat că l-au cunoscut mai întâi pe Hristos, apoi au primit porunca Lui. Dimpotrivă, l-au cunoscut prin cuvântul Lui și prin porunca Sa. Au crezut cuvântul și porunca și în ele l-au recunoscut pe Hristos. Dați-mi voie să vă explic acest lucru mai și mai pe amănunțit. Imaginați-vă că ar fi trecut Hristos fizic pe lângă ei fără să spună nimic. Ei și-ar fi văzut de treaba lor, nu? Iisus, nu știm cine. În momentul în care Iisus rostește porunca, cuvântul, chemarea, ei încep să mediteze la acele cuvinte, la acele porunci. Încep să vadă în el caracterul divin, așa cum s-a întâmplat în cazul ucenicilor, a doi dintre ucenici, în Ioan capitolul 1, între versete, în spațiu alb între versete, ei s-au pocăit, s-au convertit, au zis, Rabi, unde locuiești? Veniți și vedeți! Și au rămas în acea după-amiază la Iisus. Nu ni se spune că Iisus a făcut semne și minuni, dar ei au ajuns la concluzia că Iisus este Mesia. Deci au auzit porunca și cuvântul lui și apoi i-au recunoscut persoana. În cazul nostru este la fel. Noi dacă credem cuvântul lui și porunca lui, Păi nu trebuie neapărat ca să-L vedem cu ochii aceștia fizici ca să credem, deși îl vom vedea și este nădejdea noastră. Ce vom fi? Nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El și este nădejdea noastră. Dar ca să crezi în El, tu nu ai nevoie acum și aici ca să-L vezi cu ochii fizici. Deși, sigur, Dumnezeu poate să facă anumite minuni, să se arate cuiva, să se arate printr-un înger sau cristofanii sau așa mai departe. Dar la fel ca și în cazul ucenicilor, noi am crezut cuvântul și porunca și în ele noi trebuie să recunoaștem pe Hristos. Sigur, contrar a ceea ce cred unii despre protecție, ucenicii nu urma să fie păziți de boli, de foamete sau de moarte. Au avut parte de toate aceste lucruri, neajunsuri, încercări, ca și ceilalți oameni. Dar protecția pe care o cere Iisus este în mod deosebit o protecție la nivelul sufletului. 2 Timotei capitolul 2, versetele 2 Timotei capitolul 1, versetul 12, Apostolul Pavel spune: și din pricina aceasta îmi merge bine, toate lucrurile merg bine, nu? Și din pricina aceasta sufăr aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Vedeți, nu spune știu pe cine am crezut, știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că El are putere să păzească ce am încredințat până în ziua aceea. Și am stat să-mi pun această întrebare: ce i-a încredințat Pavel Domnul Iisus de este de atâta valoare, de atâta preț? El i-a încredințat sufletul lui. I-a încredințat sufletul lui. Sufletul nostru este acela care este expus la atâta rău, într-un mod necontenit. De aceea 1 Petru capitolul 2, versetul 11 ne spune Petru: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. 2 Petru 2 cu 8 ne arată acolo cine se chinuie. Este acel exemplu despre Lot, tocmai fratele păstor Dorin a predicat săptămâna cealaltă despre Lot și spune că-și neprionitul acesta care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprionit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. De aceea, protecția lui Dumnezeu are a face în mod deosebit cu pericolele de ordin moral. A rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul, Efeseni capitolul 6, versetul 13, are a face cu înfruntarea ereziilor, cu un curaj maxim, cu împotrivirea față de pofte, plăceri, ispite trupești. Ni se asigură nu păzirea de boli, deși Domnul ne vindecă și poate face vindecări și minuni. Dar de ce nu-i vindecă pe toți? Pentru că nu acesta este planul, ca să fie toți vindecați și așa mai departe. Să aibă toți bani în cont, de la 100.000 în sus, nu? Deci nu e așa. Deci Dumnezeu ne asigură protecția morală. El ne asigură că dacă rămânem în cuvântul Lui, ne va păzi de orice cădere. Haideți să vedem acum câteva lucruri pe scurt pe care Domnul Iisus Hristos le scoate în evidență în această frumoasă rugăciune domnească, fiindcă am vorbit despre protecția ucenicilor. Haideți să vedem pe scurt trei lucruri. Să vedem în primul rând secretul protecției. Iisus în rugăciune aduce înaintea Tatălui argumentul suprem, versetul 9. De ce să-i protejezi? Spune Tată, dar de ce să-i protejez eu pe ucenici? Domnul Iisus, nu, din ce cauză? De ce să-i protejez pe ucenici? De ce treabă am eu să-i protejez pe ucenici? Ce zice Iisus? Pentru că sunt ai tăi. Tu mi-ai dat, îs ai tăi. Protejează-ți. Nu chiar așa, da? Am exagerat un pic. Tată, tu mi-ai dat, îs ai tăi. Ce mi-ai dat tu? Nu înseamnă că e numai al meu. Ce vine de la tine, rămâne în continuare al tău. E și al meu și al tău. Așadar, Sfinte Tată, păzește-i, pentru că sunt ai tăi. Vedeți, Domnul Iisus aduce acest argument, acest concept de apartenență. Nu datorită meritelor noastre suntem păziți, nu datorită iscusinței noastre, nu datorită inteligenței noastre suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, 1 Petru 1 cu 5, ci datorită înfierii, pentru că sunt ai tăi. Tată, păzește-i, pentru că sunt copiii tăi, sunt înfiați de tine, sunt ai tăi, i-ai făcut frați cu mine. Și lui nu este rușine să ne numească frați și nici n-a vrut să moștenească singur cerul, este dorința lui. Nu ceea ce fac este fundamental, deci este important ceea ce fac, ci ceea ce sunt este fundamental. Cu siguranță că dacă sunt numit copil al lui Dumnezeu, mă voi strădui să trăiesc la înălțimea chemării mele. Dar voi recunoaște în permanență că în ciuda sârguințelor mele, în ciuda eforturilor mele personale, este o mână nevăzută care mă susține și este puterea Duhului Sfânt care mă susține în toate aceste lucruri. Ceea ce ne face pe noi apți pentru slujire nu sunt doctoratele în teologie, deși și ele sunt bune, ci este apartenența noastră la familia lui Dumnezeu. Viața noastră, nu-i așa, este formată din legături. Legături parentale, legături de familie, legături de rudenie, legături de colegialitate cu colegii de muncă. Sunt atâtea și atâtea legături. Fiindcă ideea lui Dumnezeu a fost că omul nu este bine să fie singur. Psihologii ne spun că noi ne putem cunoaște pe noi înșine doar intrând în relație cu ceilalți. Nu-i așa? Atunci când intri în relație cu ceilalți oameni, te cunoști pe tine însuți. Sunt foarte mulți tineri care erau numiți, poate de părinții lor, și ăsta e pâinea lui Dumnezeu, până nu s-a însurat. Când s-a însurat, i s-a văzut țepii ca ariciu, cine e el. Dar alții, după ce s-a însurat, și-au descoperit anumite calități ascunse. O zis un tânăr, zice, eu înainte să mă însor, am știut să fac numai bunda și cum e, pâine cu ou și cartofi pai. Dar zice, după ce m-am însurat, m-am știut să fac și ciorbă. Vedeți, în relație cu alții, îți descoperi calitățile ascunse, fie ele și culinare. Dar Domnul Iisus Hristos l-a dus atât de aproape pe Dumnezeu oamenilor, în mod deosebit evreilor, încât evreii care cunoșteau un Dumnezeu abstract și distant, el le spune, nu, Dumnezeu nu este distant, Dumnezeu se îngrijește de hrana păsărilor, Dumnezeu îmbracă crinii de pe câmp, Dumnezeu hrănește vrăbile și Dumnezeu v-a numărat și firele de păr de pe cap. Evreilor care sunt diferiți în sensul că se consideră atât de sfinți sau, mă rog, au evlavie atâta frică de Dumnezeu încât înainte să rostească numele Jehova, se pleacă pe genunchi, îi spală mâinile, se pleacă pe genunchi și abia atunci când apare în Biblie, în Scriptură, cuvântul Jehova, pronunță acest cuvânt Iahve. Domnul Iisus Hristos le aduce acel termen de o intimitate deosebită, Abba, adică Tată, care vine din aramaică, Abba, Ava, adică Tată. El spune, Dumnezeu nu are pretenția să-L numiți Jehova, cum spun unii, unele grupări religioase. Dacă nu îi spui lui Dumnezeu Jehova, nu ești mântuit. Domnul Iisus ne-a învățat cum să ne rugăm. N-a spus să ne rugăm Jehova, Dumnezeu. A spus cum să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, slăvit să fie numele Tău. Vedeți, am intrat într-o relație de înfiere de Tată-Fiu. Acesta este secretul protecției. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Rugăciunea lui Iisus nu face altceva decât să ateste prologul din Ioan 1:12 tuturor celor ce L-au primit. Le-a dat dreptul să se facă ce? Copii al lui Dumnezeu. Dar ca și noi să fim ai Lui, este nevoie de o predare voluntară și conștientă. Un proces sistematic de renunțare la sine, care trebuie să dureze întreaga viață. Emoțiile noastre, rațiunea și voința noastră trebuie ca toate să fie contopite în dragostea noastră pentru Domnul Iisus Hristos. Dacă există vreun lucru pe care nu vrei să-L dai lui Hristos, acel lucru, mai devreme sau mai târziu, te va distruge. De aceea să ne cercetăm bine inimile noastre și să dăm lui Hristos orice lucru este o piedică pentru înaintarea noastră în împărăția lui Dumnezeu. Apoi, dacă am văzut că secretul protecției stă în relația de înfiere, noi suntem păziți de cel rău, datorită înfierii, pentru că suntem ai Tatălui. Aș vrea în al doilea rând să vedem obiectivul protecției. Domnul Iisus Hristos nu se roagă pentru protecție la modul general, ci El mijlocește într-o direcție precisă, să fie păziți de cel rău. Pericolul cel mai mare nu se abătea asupra trupului, ci asupra sufletului, pentru că Domnul Iisus a spus, vă spun, să nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul, iar apoi nu mai pot să facă nimic, ci am să vă arăt de cine să vă temeți. De acela care are putere să arunce și trupul și sufletul în ghienă. Sigur, diavolul va dezvolta tot timpul strategii noi care să contracareze pe slujitori, pe cei care vestesc Evanghelie. Și este de remarcat și foarte interesant că în această Evanghelie după Ioan, până aici în capitolul 17, activitatea celui rău este dirijată împotriva lui Iisus pentru a-i grăbi moartea. În Ioan 6:70, totuși unul din voi este un drac. Diavolul și-a infiltrat un drac între ucenicii Domnului Iisus Hristos. Nu știa Iisus, a știut, l-a acceptat. Apoi le spune în Ioan 8:44, voi aveți de tată pe diavolul și deci îl credeți pe el, nu mă credeți pe mine. Apoi, în 13:2, diavolul pusese în Iuda gândul să-l vândă. Odată ce Domnul Iisus Hristos va ieși din scenă, prin moartea, învierea și înălțarea sa la Tatăl, putem observa că atacurile demonice, într-un mod constant, vor fi erijate împotriva ucenicilor săi. Sigur, pe de o parte, diavolul va căuta să dezbine biserica, să o destabilizeze din interior, prin dezbinări, prin intrigi, prin certuri de partide, prin orgolii, iar pe de altă parte, prin atacuri demonice și intimidări. Însă ucenicii, ei nu se lasă ca niște bărci care plutesc în derivă, duși de valurile mării în stânga și în dreapta, ci pur și simplu ucenicii au înțeles că au și vor avea parte de susținerea Domnului Iisus Hristos în momentele cele mai grele. Nu de mult s-a menționat și se menționează des în ultima vreme acel verset din Luca 22, versetul 31, în care Domnul Iisus se adresează lui Simon cu numele de Simon, numele lui vechi, nu cu numele nou, Petra, Petru, Simone, când este vorba de Petru care cade, care are eșecuri, vă rog să observați în Biblie, mă iubești tu, Simone, mă iubești, fiul lui Iona, mă iubești tu? Când Simon era căzut, lepădat, nu-i spune Petru, spune Hristosul fiului Dumnezeu, tu ești Petru. Când Petru cade, nu-i Petru, e Simon, ați observat numele lui cel vechi. La fel aici îi spune, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Ucenicii vor înțelege că deși loviturile vor fi diabolice, salvarea va fi întotdeauna dumnezeiască. Numai omul pervertit crede că are de-a face cu simple teorii, Dumnezeu, Satana, teorii pentru omul pervertit. Însă Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar în Matei 12:30, cine nu este cu mine, este împotriva mea și este cu diavolul. Cine nu strânge cu mine, ce face? Risipește. Prin aceste cuvinte suntem îndemnați ca să luăm o poziție, să luăm o alegere. Fie de partea lui Hristos, tu spui, eu nu sunt cu pocăiții, nu sunt cu... Da-mi treabă, Hristos a fost un om bun, a fost un erou, dar eu să mă lăsați în pace. Eu nu sunt nici cu diavolul, s-o crezi tu. Cine nu-i cu Hristos, e cu diavolul. Asta o spune Biblia. Cine nu-i cu mine, e împotriva mea. Cine nu strânge cu mine, risipește. Nu există trei căi, există numai două căi. Supuneți-vă, deci, lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi, ne spune Iacov 4:7. Răul va bate în retragere dacă și noi, la rândul nostru, păstrăm o anumită igienă spirituală și o puternică încredere în Dumnezeu. 1 Petru 5:9, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin acelea suferințe ca și voi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne păzește de cel rău dacă facem și noi ceea ce trebuie, dacă rămânem în Dumnezeu, dacă rămânem în credință. Îmi place atât de mult și am citit despre un călugăr pe nume Orsisios, care obișnuia să spună următoarele cuvinte. Cred că dacă omul nu-și păzește inima, uită tot ce aude și nu se mai îngrijește de nimic, spunea el. Astfel dușmanul își găsește un loc în dânsul și îl doboară. Așa după cum o lampă luminează, dar dacă uităm să punem ulei în ea, lumina ei se va diminua și apoi se va stinge. Încetul cu încetul și întunericul va pune stăpânire pe ea. Dar mai mult de atât spunea acest călugăr pe nume Orsisios, spunea, dacă un șoarece este prin preajmă și se gândește să roadă fitilul, dacă nu mai este acea văpaie, chiar dacă lumină nu mai este, dar dacă nu mai este nici acel jăratec de pe fitil, el va roade fitilul. Dar mai mult, spunea el, căutând să roadă fitilul, va trage după el și lampa și o va strica. Și asemăna el acest exemplu cu șoarecele și lampa, cu sufletul uman. Tot așa se întâmplă cu sufletul care nu se îngrijește de sine. Încetul cu încetul Duhul Sfânt se va retrage, până când în cele din urmă sufletul va rămâne fără căldura Duhului Sfânt. Apoi dușmanul ronțăie plaga sufletului și acesta va fi distrus de răutate. Să ne păzească Dumnezeu de așa ceva. Dumnezeu ne păzește de răul moral. Dumnezeu păzește de răul moral pe acela care nu se lasă în voia propriilor impulsuri. Pe acela care atunci când vede răul venind, spune: Doamne, nu pot să lupt singur. Am nevoie de ajutorul Tău. Te rog să-mi dai putere. Iar a venit diavolul cu ispite și mi-a plăcut atât de mult și a predicat fratele Dorin acel mesaj care l-a inspirat în acea noapte despre atâtea și atâtea păcate și legături cu care se confruntă tinerii. Când vezi că diavolul vine să te atace, cheamă-l pe Domnul în ajutor. Nu căuta să lupți de unul singur, fiindcă nu vei putea sta în picioare. Și diversiunea pe care o folosește diavolul și astăzi, sigur, este să profite de neatenția noastră spirituală. Noi întotdeauna dăm vina pe societate. Societatea e rea, oamenii sunt răi, cu tare rău. Nouă ne place să credem că diavolul are a face mai mult cu colectivități decât cu indivizi. Domnul Iisus în această rugăciune ne arată contrariu. Diavolul, ca să distrugă societatea, va distruge mai întâi indivizii. Dacă diavolul vrea să distrugă o biserică, sigur nu va reuși, dar el va căuta să o slăbească prin cea mai slabă veriga sa. O biserică este atât de puternică cât de tare este cea mai slabă veriga sa. Vedeți, din cauza unui Acan, câtă vreme a fost ținut pe loc poporul lui Dumnezeu. De aceea, noi trebuie să fim treji și să veghem în sensul acesta și să înțelegem că este nevoie de o disciplină spirituală în ceea ce ne privește pe noi ca indivizi. Și în al treilea rând și ultimul, aș vrea să observăm din această rugăciune domnească a Domnului Iisus Hristos apogeul protecției. Dacă am putut să vedem acest secret al protecției, fiindcă sunt ai Tăi, dacă am putut să observăm obiectivul protecției, să fie păziți de cel rău, aș vrea să vedem în al treilea rând apogeul protecției. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat Tu. Astfel, scopul suprem pentru ucenici nu este participarea la misiunea la care îi cheamă Domnul Iisus Hristos de a vesti Evanghelia până la marginile pământului, deși și acest lucru este vital, este o etapă vitală din viața lor, ci să vadă slava răscumpărătorului lor înălțat în prezența Tatălui. În acest verset biblic avem o aluzie clară la răpirea bisericii. Acest verset sublinează cea mai adâncă dorință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dacă vreți, aceasta este culmea preocupării sale pentru biserica Ta. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, unde este El?
În cer
s-a înălțat. Nu cum zic unii, aici pe pământ, faceți-vă casă, totul e aici. Să o creadă ei. Iisus a spus, vreau ca unde sunt eu să fie și ucenicii mei. O să fie și aici. Dar trebuie mai întâi totul să se înnoiască, să ardă cu tot ce e pe el și să se schimbe. Iisus nu-și vrea ucenicii doar alergând în stânga și în dreapta cu Evanghelia până la marginile pământului, ci vrea împreună cu el în slava lui eternă. Planul său lucrează dincolo de moartea fizică pe care copiii lui Dumnezeu nu trebuie să se teamă. Și avem un exemplu și îmi place atât de mult acest exemplu din Biblie, din Fapte, capitolul 8. Frații îl folosesc atât de mult când îi botez în apă acest pasaj. Un înger al Domnului spune lui Filip, du-te pe un drum pustiu. Să duce Filip, vede un car. Acum preia Duhul misiunea, îngerul l-a trimis în pustiu. Preia Duhul și Duhul îi spune, du-te și ajunge carul acela. Aleargă după el. Și Filip aleargă, transpiră, îl vede pe famen. Hello, n-ai un loc? Și sigur, îi întinde mâna, predică pe Hristos. Ajung ei la botezul în apă, ăsta nu îl obligă, nu trage, nu, te botezi, ce? Nu. Zice, măi, stai, mi-ai spus, trebuie să mă botez. Trebuie, dar mă poți, sigur, te botez. Coboară amândoi în apă, dar câți ies din apă? Numai unul. Ăsta când se ridică din apă, vrea mulțu, nu are cui să spune mulțumesc. De ce? Pentru că l-a luat Duhul Domnului pe Filip. Dar acum se pune întrebarea, dar de ce nu l-a teleportat Duhul Domnului înainte? Să spune, băi, Filipe, până ajungi tu carul obosit și așa, trebuie să ajungi carul câțiva kilometri pe jos, trebuie să alergi, să transpiri. Hai să te teleportezi acolo, nu? Fiindcă aceasta este o ilustrație plastică a slujirii noastre. Duhul vrea ca tu să alergi, să te silești, să transpiri pentru împărăția lui Dumnezeu. Și apoi ce urmează? Cu ce se încheie? Ce a făcut Duhul cu Filip? L-a răpit. L-a răpit de acolo. E bine că l-a dus în altă parte. Și pe noi ne va duce în altă parte. Împreună cu Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. Tată, vreau ca unde sunt eu să fie și ei. Cine sunt aceștia ei? Și vreau să vă arăt că pe slujitorii ia. Nu ia pe ucenicii pasivi. Nu, ucenic, este scris în registrul bisericii, mai când și eu o cântare, mai un îndemn la rugăciune. Nu, ucenicii activi. Cei care slujesc. Ioan 12 cu 26 ne lămurește în sensul acesta. Și spune, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi cine? Și ucenicul pasiv, nu? Care, nu? Și slujitorul meu. Acolo va fi și slujitorul meu. Sigur, dacă te simți în siguranță trăind o viață de om sub protecția divină a Domnului Iisus Hristos, imaginează-ți apogeul acestei protecții. Tată, vreau ca unde sunt eu să fie și slujitorul meu. Dacă aici vedem mâna protectoare a lui Dumnezeu, imaginați-vă ce va fi acolo. Aș vrea să închei cu o altă ilustrație din cartea Geneza. Îmi place atât de mult atunci când Iosif trimite carele Egiptului după Iacov, după bătrânul Iacov. Acesta nu mai știa ce să creadă. Iosif trăiește? Cum? Păi mi-a zis că nu trăiește. Păi așa am crezut, că au știut ce au făcut. Și sigur, văzând carele, zice, hai, gata, cu vorba, mă îmbrac, luați tot, strângeți tot. Parcă-l văd pe Iosif, îi trimite vorbă, dragă tată, mi-e dor de tine, vreau să te întâlnesc, vreau să-ți ofer ceea ce este mai bun în țara Egiptului, vreau să vezi slava mea, vreau să te iau dintr-o viață de sărăcie, sărăcăcioasă, fiindcă era foamete, aici vei avea belșug, te voi hrăni, te voi ține lângă mine. Să nu mai trăiești între ipocriți și mincinoși. Vreau să te iau să fii împreună cu mine. La fel va face Domnul Iisus Hristos. Noi, dacă vom rămâne credincioși, nu uitați, ne vom bucura de apogeul protecției. Secretul protecției este că eu și dumneata suntem ai Tatălui. Obiectivul protecției, Domnul vrea ca pacea lui Dumnezeu să-ți păzească inima și gândul în Hristos Iisus, Filipeni 4,6, să-ți păzească mintea, să te păzească de orice cădere, să te păzească de cel rău. Chiar dacă de multe ori nu vei ști cum să scoți bani, să plătești facturi, chiar dacă vei avea boli de care suferi, să știi un lucru, pentru Dumnezeu este important ca tu să rămâi spiritual puternic și apogeul protecției. Iisus Hristos vrea că acolo unde este El să fii și tu. Amin.
Amin. Domnul să te binecuvânteze.